Dobrý deň, počúvate podcast Enkonomika. Ja som Mariana Olnuferová a dnes sa budem rozprávať s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jánom Tótom. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Európsky štatistický úrad Eurostat zverejnil, že deficit rozpočtu slovenskej verejnej správy v lani dosiahol 4,9% HDP. Plán v rozpočte bol 6,4%. Prečo bol vlastne deficit až o 1,5% nižší, čiže zhruba o 1,7 miliardy eur, ako bol plán minulej vlády?
Áno, bolo to naozaj prekvapenie. Zatiaľ, čo ministerstvo financií očakávalo deficit na úrovni 6,5%, my sme celý čas tvrdili, že ten deficit bude nižší, čiastočne aj kvôli tomu, že sme sa domnievali, že v tých jednorazových opatreniach tá refundácia energopomoci cez eurofondy bude plne zaznamenaná v minulom roku, tak ako bola dohodnutá, a to už samotná táto položka je 0,8% HDP. Takže to bol rozdiel možno s odhadmi, ktoré malo ministerstvo financií, ale to prekvapenie bolo aj mimo týchto jednorazových opatrení, kde bolo najväčšie. Bolo aj v tom, že z tých trvalejších opatrení vidíme v minulom roku, že došlo k nižšiemu nárastu výdavkov v štátnom rozpočte, ako aj v zlepšení hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy. Máme tam trošku aj vyššie dane, ale tie sú hlavne dočasného charakteru.
Na oficiálne číslo od Eurostatu sa čakalo aj preto, vlastne ako ste už to naznačili, aby bolo jasné, do ktorého roku mala vláda zaúčtovať eurofondy určené na energopomoc. Ministerstvo financií tvrdilo, že majú byť započítané do tohto roku, čiže rozpočtu pomôžu tomto roku.
Čiastočne aj do tohto roku.
Preto vláda odhadoval deficit až 6,5% a hovorí, že vlastne v tomto roku klesne na 6%, to je rozpočtový plán. Vy z rozpočtovej rady a takisto aj Národná banka Slovenska ste hovorili, že energopomoc sa mala zaúčtovať do roku 2023 a tým pádom ste odhadovali aj nižší deficit ako ministerstvo financií a v tomto roku čakáte jeho nárast. Komu dal Eurostat za pravdu?
Tak dnes to už je jednoznačné, že pravdu sme mali my, alebo teda aj Európska komisia, alebo ako spomínate Národná banka Slovenska, že metodicky celé to malo byť započítané v roku 2023, tak ako to bolo aj pôvodne dohodnuté.
Dobre, tak v tohtoročnom rozpočte je plánovaný deficit tých 6% zhruba. Vláda slúbila, Ficová vláda hovorila o tom, že v tomto roku bude konsolidácia alebo to ozdravenie rozpočtu o 0,5% HDP. Keď realita je taká, že v lani bol deficit potvrdený Eurostatom 4,9%, tak tohtoročný plán 6% je príliš rozšafný a deficit by mal byť 4,4%, ak vláda chce splniť ten svoj sľub alebo záväzok 0,5% šetrenia?
No naozaj by sme v tomto roku, hoci tu opätovne máme mierne optimistickejší výhľad na deficit v tomto roku ako ministerstvo financií. Ministerstvo financií očakáva niekde okolo 6%, ako ste spomenuli. My čakáme nejakých 5,8%, mierne lepšie do tých 400 miliónov eur. Tak samozrejme sme rádovo vzdialení od tej hodnoty, ktorú ste spomínali, 4,4%, čo by znamenalo menej ako 6 miliard. Ten náš odhad stále znamená deficit na úrovni 7,5 miliardy.
Vláda, už táto Ficová, vlastne schválila v lani 13. dôchodky, ktoré vlastne znamenali zvýšenie deficitu o zhruba 0,3%, ak sa nemýlim. To je nejakých 400 miliónov eur. No ak hovorí o 0,5% šetrení a bez toho, aby sme brali do úvahy, že sama nejaké výdavky navýšila, tak reálne by mala znížiť deficit až na 4%, ak čisto vlastne sa držíme jej sľubu šetrenia a neuvažujeme tak, že sama nejaké výdavky zvýšila a potom ich znížila.
Áno, čisto keby sme to kalkulovali, bolo by to 4% HDP alebo nejakých 5,3 miliardy eur, čo samozrejme je ešte vzdialenejšie od tej našej očakávanej reality, ktorá je tých 7,5 miliardy eur alebo teda 5,8% HDP. To je vlastne to, čo sme pri tom rozpočte upozorňovali, že teda ak sa správne aplikuje tá metodika a vtedy by to už bolo vidieť, hoci treba uznať, že to, čo dnes vyšlo, bolo naozaj pozitívne prekvapenie aj pre nás. Ale už len keby sa dobre aplikovala metodika, tak vlastne tá by nám naznačila, že ten rozpočet, tak ako bol prijatý, de facto už vtedy znamenal navýšenie deficitu a nie to spomínané zníženie o 0,5%. Tým, že rok 2023 dopadol lepšie ako očakávania, tak samozrejme ten rozdiel je markantný a naozaj naznačuje, že bez dodatočných opatrení, ktoré by sa prijali v tomto roku, by teda deficit mohol zaznamenať výrazne vyšší úroveň ako minuloročných, tých 4,9%. A vlastne to by, keby sme to brali voči nášmu odhadu, ktorý opakujem, že je mierne lepší ako odhad ministerstva financií, tak máme tam stále rozdiel nejakých 1,1% HDP, nejakých 1,8 miliardy eur. Čiže to znamená, naozaj ten rozpočet porovnaní s minulým rokom vyzerá byť veľmi rozšafne nastavený, tak vlastne ako sme ho hodnotili už na začiatku.
Stále sa vlastne tu bavíme o vysokých deficitoch, 5%, 6% podobne. A vlastne politici tejto vlády často využívajú argument, že naše verejné financie v zlom stave zanechali predchádzajúce vlády. Mňa by ale zaujímalo, že ktorá vláda prispela najviac k tomu, že naše verejné financie nie sú v dobrom stave? Čo zanechala Ficová vláda, keď Matovičovej, ktorá vznikla v roku 2020, a čo potom následné vlády tejto Ficovej vlády? Že aká je zodpovednosť tých vlád, pokiaľ ide o naše verejné financie?
Podľa našich analýz, ten zanechaný stav v tom roku 2020 bol deficit na úrovni okolo 2,5% HDP a to bol teda tesne pred prepuknutím pandémie, pretože si treba uvedomiť, že k tomu deficitu, ktorý bol v roku 2019, nepomohlo to, že pred voľbami sa ešte prijali navýšené 13. dôchodky bez financovania a takisto tam boli plánované vysoké nárasty, 10% nárasty miest pri veľmi nízkej inflácie ešte v tom predpandemickom období. Čiže ten zanechaný stav v tom trvalom deficite bol okolo 2,4%, v tom celkovom 2,5%. Na rozdiel od iných krajín, kde často mali tie vyrovnané rozpočty a veľa krajín malo aj prebytkové. A tým, že ten počiatočný stav bol oveľa vyšší, tak samozrejme v súčasnosti potom bojujeme s deficitmi 5-6% namiesto 3%, pretože ten počiatočný stav pred tými krízami, ktoré objektívne navyšujú tie deficity, bol na Slovensku oveľa vyšší. To je samozrejme len samotný deficit. Z nášho pohľadu je veľmi dôležitá aj dlhodobá udržateľnosť. A tam treba povedať, že dlhodobá udržateľnosť na Slovensku niekde okolo roku 2015 mala naozaj bola v nízkom riziku. Zelená farba u nás. A tým, aké opatrenia sa začali prijímať, najmä v dôchodkovom systéme, v tom roku 2019, to zrušenie toho vekového automatu, odchodu do dôchodku a potom to navýšenie bez finančného krytia toho 13. dôchodku, ktorý nakoniec sa nevyplácal, ale bol teda navrhnutý, tak vlastne už hneď v tom prvom vysvedčení, ktoré vystavila Európska komisia na základe týchto opatrení, sme sa dostali na toto neslávne prvé, druhé miesto v najhoršej udržateľnosti verejných financií v Európskej únii, teda podľa výpočtov Európskej komisie a tam vlastne odvtedy zotrvávame.
Verejné financie sa potom zhoršili aj v lani. Bol tam ten Matovičov balíček, potom valorizácia dôchodkov vyššia už za Ficovej vlády. Ako mierou vlastne ten volebný rok 23 a tie vlády doteraz prispeli? Mám na mysli teraz Hegerovú, Matovičovú úradnícku vládu možno, zhoršeniu.
Tak v tom minulom roku sme mali takú nezvyčajnú situáciu, lebo vystriedali sa nám tri vlády. Ako spomínate, vlastne do mája ešte prvá vláda pána Hegera, tak tá bola proti prijaťu tej mimoriadnej inflačnej valorizácii, keďže tá nebola rozpočtovaná. Čiže ak by sa neprijala tá mimoriadna valorizácia, tak ten dôchodok, pardon, ten deficit by bol v minulom roku namiesto 4,9% 4,1%, keby teda nedošlo k tej mimoriadnej valorizácii a navýšeniu 13. dôchodku. Potom, ak si pamätáte, tá mimoriadna valorizácia v zásade nastala, tuším, koncom mája, kedy bola síce už úradnícka vláda, ale de facto to bolo rozhodnutie parlamentu, kde tá vláda nemala nejaký veľký vplyv na ten parlament, takže to bolo taká voľná tvorba zákonov, kde teda došlo k mimoriadnej valorizácii, čo je vyše 500 miliónov eur. Aj keď tu treba povedať, že mechanizmus ako taký, to nie je to zlá myšlienka a tých 500 miliónov eur my by sme dali len v roku 2024 namiesto teda toho leta 2023. Takže tie výdavky by sa teda neskôr dostavili, išlo len o vyplatenie o pol roka skôr. Ale potom ešte došlo ku koncu roka k navýšeniu toho 13. dôchodku a vlastne tieto dve opatrenia znamenali, že ten deficit namiesto 4,1%, ktoré by sme mali teda pred tými opatreniami, ktoré neboli, obidve neboli rozpočtované v rozpočte, tak namiesto 4,1% bolo dnes publikované, že ten deficit bol 4,9%.
Áno, vlastne tá vyššia valorizácia bola ešte pred Ficovou vládou dôchodkov a vlastne...
Áno. Koncom mája, myslím.
Áno, a Ficová vláda už presadila tie 13. vyššie dôchodky. Ale tam je zaujímavé to, že v tých rokoch, keď bol COVID 2021-2022, tak ten trvalý deficit bol ako kebyže rekordne nízky, napriek tomu, že sme mali vlastne tú covidovú krízu, 22. už aj energokrízu. A v lani, v tom volenom roku, výrazne vyskočil. Tak nie je to paradox, že v tých krízových rokoch tak výrazne klesol?
Práve preto my sa sústredíme na tú trvalú časť toho deficitu, kde vlastne všetky tie jednorazové opatrenia, veľká časť z nich sú protikrízové opatrenia, čiže mali sme výrazné navýšenie výdavkov z spojitosti s pandémiou ako Kurzarbeit, alebo teda, čo sa týka tejto poslednej energokrízy, sme mali navýšenie dotácie na energie. Čiže ak tieto jednorazové opatrenia, Tie výrazne navyšujú deficity, samozrejme, aj dlh. Ale sú možno menej zaujímavé z toho dlhodobého hľadiska, lebo však vieme, že pandémia tu nebude ďalších 10 rokov, alebo takáto vysoká dvojciferná inflácia takisto nebude ďalších 10 rokov. Čiže z nášho pohľadu je dôležité, aké bude takéto trvalé zaťaženie verejných financií a preto sa práve pozeráme na ten indikátor štrukturálneho deficitu, tá trvalá časť toho deficitu. Ako hovoríte, v tom roku 2021-2022 bolo naozaj ten štrukturálny trvalá časť deficitu na najnižších úrovniach v histórii Slovenska, ktoré máme. Aj keď treba povedať, že v tom roku 2022 bolo to čiastočne aj vďaka tomu, že došiel ten inflačný šok a na začiatku toho šoku ten šok pomáha znižovať deficit, ale dočasne len, pretože príde oveľa viac príjmov a výdavky len postupne narastajú. A preto je dôležitý aj rok 2023, kedy už máme tie výdavky oveľa viac navýšené aj teda z titulu tej mimoriadnej valorizácie dôchodkov, ktorá vlastne zreálňuje tú úroveň tých budúcich výdavkov. A tu vidíme, že vyprcháva taký ten dočasný benefit z toho inflačného šoku a zároveň, ako spomínate, bol tu relatívne veľký rodinný balíček a takisto boli tu tie dve veľké opatrenia, ktoré neboli rozpočtované v minulom roku a tam, to znamená, že tá mimoriadna valorizácia a tie samotné 13. dôchodky približne mali podobný efekt, teda ten rodinný balíček versus tieto dve opatrenia.
Dobre, čiže pomáhala aj inflácia v tom 23.
A zároveň v 22. pomáhala inflácia, čiže to zhoršenie je cez 2% HDP voči 22, ale najmä tomu tá 22 kvôli tej inflácii bolo možno umelo nízka.
Premiér s ministrom financií ohlasili v budúcom roku konsolidáciu verejných financií vo výške 1,4 miliardy eur, čiže to je zhruba 1% HDP a vlastne vravia, že aj v ďalších rokoch potom bude takáto konsolidácia. Je to dobrý plán? Bude to stačiť?
Na jednej strane filozoficky zvyšovanie príjmov cez negatívne externality, to znamená, že chceme nechceme podporovať, dajme tomu, nárast obezity, čo sa týka sladených nápojov, alebo teda fajčenie, čo sa týka dane z tabaku, tak toto je spôsob, ktorý sa medzinárodne odporúča zvyšovať. Keď treba zvyšovať dane, tak zvyšujeme dane práve z takýchto negatívnych externalít alebo vo všeobecnosti aj zo spotreby, z majetku a nie až tak z práce, z aktivity. Čiže z tohto hľadiska je napríklad toto lepšie opatrenie, ako bolo ohlásené na tento rok, kedy sa napríklad zvyšuje zaťaženie práce cez nárast zdravotných odvodov, alebo teda znižujú sa budúce zdroje pre budúce dôchodky vo forme druhého piliera. Čiže je to filozoficky lepšie opatrenie. Akurát je nastavené tak, že vlastne prináša relatívne malý objem peňazí, menej ako jednu desatinu potrebného objemu, ktorý vláda naznačila. A podobne aj, čo sa týka možného znižovania šetrenia v štátnej správe, čo sa týka počtu zamestnaných ľudí, to je takisto opatrenie, ktoré sa medzinárodne skôr odporúča, teda šetriť na bežných výdavkoch a nešetriť na verejných investíciách. Takže to takisto je filozoficky v poriadku. Akurát sme nevideli zatiaľ žiadne detailné analýzy, ako ho aj naozaj implementovať, pretože na to väčšinou, keď to chcete spraviť, aby to bolo udržateľné, to znamená, aby o 2-3 roky sme znova týchto ľudí nenajímali naspäť, pretože vidíme, že proste tá agenda sa nestíha a tak ďalej. Takéto opatrenie sa zvykne robiť až po detailných personálnych auditoch a malo by byť sprevádzané vlastne aj znižovaním samotnej agendy, ktorú úrady robia. Takže je to takisto filozofický krok správnym smerom, len nevidíme, nie je to dostatočne hodnoverné v súčasnosti, že by sa to dalo spraviť nejakým udržateľným spôsobom a v krátkom čase.
Ak sa v roku 2025, čiže v budúcom roku, automaticky zníži tzv. Matovičov balíček, lebo niektoré opatrenia budú platiť už len tomto roku, tak je v legislatíve to nastavené. Bude sa to dať považovať za konsolidáciu? Ako to pomôže veľmi?
Áno, daňový bonus by sa znížil zo 140 eur na dieťa naspäť na 100. On bol dočasne vlastne zvýšený kvôli tomu, že nebolo krúžkovné. To znamená ošetrenie okolo 300 miliónov eur. Na druhej strane sú to peniaze, ktoré budú plynúť do samosprávy, čiže k ušetreniu by došlo, ak by ich samospráva nepoužila. Takže jedná sa o... Došlo by k zlepšeniu stavu verejných financií. Otázka je, či celých 300 miliónov, alebo len často.
Čiže to by záviselo od toho, ako by obce a VUC mesta hospodárili.
Áno, presne tak.
A čo energopomoc? Minister financií už naznačil, že zrejme ďalej vláda nebude dotovať vyššie ceny, teda ceny energie pre domácnosti. Ak by energopomoc sa znížila alebo išla na nulu, tak to už je konsolidácia v budúcom roku?
Národné pravidlá to nepokladajú za konsolidáciu, pretože oni sú nastavené tak, že keď dôjde k nejakej kríze, tak vláda vždy má právo na ňu reagovať jednorazovými opatreniami, aby zmiernila dopad tejto krízy dočasnými jednorazovými opatreniami. To znamená, že samotná poskytnutie dotácie na energie sa nepokladalo, bolo mimo ako keby výdavkových limitov, nebolo limitované a tým pádom aj prirodzená expirácia tohto opatrenia, nakoľko ceny na trhoch svetových sú oveľa nižšie, by takisto nemala byť pokladaná za konsolidáciu z pohľadu národných pravidiel.
Ministerstvo financií už zverejnilo návrh nových výdavkových limitov. Oni sú postavené na nových európskych tzv. Fiškálnych pravidlách, ktoré teda majú začať platiť od budúceho roka. No a tie nové výdavkové limity hovoria o šetrení, o konsolidácii 1% HDP, kým domáce pravidlá, ktoré vyrátate o 0,5% šetrení. Znamená to, že ak prejdú tie európske výdavkové limity, budú pre vládu prísnejšie ako terajšie domáce pravidlá?
Nie nutne. My si nemyslíme, že je dobré mať len európske výdavkové pravidlá, pretože tie nie sú úplne šité na konkrétnu situáciu verejných financií na Slovensku. Napríklad v tom, že Slovensko je stále síce vekovo mladá spoločnosť, ale ktorá bude rapidne starnúť, kdežto časť toho starnutia už v niektorých krajinách Európy prebehla. To znamená, že budeme mať negatívny demografický šok, ktorý prirodzene ohrozuje finančnú stabilitu napríklad dôchodkového systému alebo zdravotníctva. A v prípade domácich pravidiel oni sa pozerajú na tie tlaky, ktoré prichádzajú z toho efektu starnutia v dlhodobejšom horizonte. Ústavný zákon presne definuje, že v 50-ročnom horizonte. Kdežto európske pravidlá nemajú takýto dlhodobý horizont a tým pádom poskytujú ako keby menšiu ochranu pre našich občanov, čo sa týka toho finančnej stability napríklad dôchodkov alebo zdravotníctva. Na druhej strane tie európske pravidlá sú, my sme vlastne krajiny, a nielen Slovensko, ale iné krajiny, zavádza národné pravidlá aj kvôli tomu, že sme videli, že tie európske pravidlá nefungovali veľmi úspešne a nie je úplne jasné, a najmä čo sa týka vymáhateľnosti, nie je úplne jasné, prečo by mali odteraz fungovať oveľa lepšie ako v minulosti. Oni nie sú tak detailne nastavené, teda ako som spomínal, na situáciu na Slovensku, a umožňujú niekedy aj také, nazvime to, obchádzanie alebo také zľahčovanie si plnenia tých pravidiel, napríklad keď sa zníži druhý pilier, ktorý de facto znižuje teda zdroje pre budúce dôchodky a tie peniaze sa minú niekde inde, tak napríklad toto nie je zaznamenané ako zvýšený výdavok, ale ako neutrálna operácia, zatiaľ čo v tých domácich pravidlách by to znamenalo, že sa tá situácia zhoršuje. Alebo európske pravidlá nedostatočne môžu rozlišovať napríklad v tej energopomoci, že neposkytujú takú flexibilitu, ak dojde negatívny šok a dovolia vláde mať tu voľné ruky, čo sa týka tých jednorazových opatrení. A teraz paradoxne, keď automaticky expiruje táto pomoc, tak môže to byť zaznamenané ako šetrenie, hoci dochádza len k prirodzenej expirácii tých dotácií na energie. A ďalej európske pravidlá napríklad nerozlišujú dostatočne detailne, ak sa niektoré opatrenia prijímajú len dočasne a financuje sa ním trvalý výdavok. To bola naša kritika pre tohto ročný štátny rozpočet, kedy vláda vlastne niektoré príjmy prijala len pre toto volebné obdobie, postupne sa znižujú, ale voči ním má trvalé výdavky, ten trvalý napríklad 13. dôchodok, kde to de facto znamená, že pre budúcu vládu v roku 2028, a my to vidíme už v prognózach, ak sa nič nespraví, tak sa jednoducho automaticky zhorší situácia, pretože zdedí výdavky trvalé, ale príjmy budú už oveľa nižšie. A toto všetko postihujú tie národné výdavkové limity, ktoré síce sú ako keby na papieri menej tvrdé, 0,5% HDP, ale je to poctivých 0,5%, ktoré sú teda vykázané len vtedy, keď naozaj dochádza k trvalému uzdraveniu verejných financií od tých 0,5%. Zatiaľ, čo tie európske pravidlá, je ich možné ľahšie obchádzať, možno aj tá vymáhateľnosť, ako vieme z minulosti, môže trvať roky, dokedy budú vymáhané, čiže paradoxne, možno ak nejaká vláda nebude postupovať podľa tých pravidiel, tak trest stihne možno tú ďalšiu vládu a nie tú vládu, ktorá vlastne porušovala tieto pravidlá. Čiže je tam viacero nevýhod voči tým domácim pravidlám, a tak ako aj v iných krajinách, myslím, že na Slovensku aj vzhľadom na komplikovaný stav verejných financií by bolo dobré, keby sme mali aj tie naše domáce pravidlá, ktoré teda tú konsolidáciu sa snažia vynucovať miernejším tempom, ktoré menej bude uťahovať opasky možno občanov, ekonomike, ale bude to robiť poctivo každý rok. Kdežto pri tých európskych pravidlách, ak teda napríklad v tomto roku nebudeme konsolidovať, tak nám sa to nazbiera a tá vyžadovaná konsolidácia môže byť značná, môže aj prevyšovať 1%, ak nám neuznajú, že sme krajina, ktorá robí reformy, tak napríklad tá vyžadovaná konsolidácia môže byť aj 1,6% ročne.
Dobre, čiže poďme tej konsolidácii. To 1% je podľa európskych pravidiel a vláda bude musieť, teda aj tá nasledujúca, dokopy 7 rokov znižovať, zlepšovať verejné financie, ozdravovať ich o 1% HDP? Alebo to môže byť kratšie obdobie, ale ešte o viac ako 1%?
Pravidlá sú štandardne nastavené na 4 roky, ale ak vláda robí reformy, tak môže chcieť, aby teda tá konsolidácia bola vyžadovaná na dlhšom období a teda viac rozfázovaná na tých 7 rokoch. Ale to je len vtedy, keď je to štát, ktorý je pokladaný za štát, ktorý robí reformy. A tu napríklad, ak by došlo k tomu, že budeme posudzovaní, že neplníme míľniky plánu obnovy, tak je určité riziko, že nám nedovolia tú konsolidáciu si rozfázovať do tých 7 rokoch, ale budú požadovať tie štandardné 4 roky. Ak by k tomu došlo, tak európska nové pravidla budú vyžadovať nie 1% konsolidáciu, ale tých 1, odhadom nejakých 1,6% ďalšie 4 roky.
Ešte nevieme, že či komisia uzná za splnenie milníka, ak budú zrušené domáce výdavkové limity, ku ktorým sme sa zaviazali. Ale ešte ma zaujíma, že keď minister financií, teda premiéra minister financií oznámili, že budúci rok bude konsolidácia 1,4 miliardy eur, predstavili dve opatrenia, tú daň zo sladených nealko nápojov a z elektronických cigariet, čo je asi 100 miliónov eur.
Áno.
Znamená to, že stále majú hľadať niekde opatrenia za 1,3 miliardy, alebo už im pomôže to, ak bude energopomoc nižšia, čiže už to bude menej, už to bude okolo miliardy? Tak to treba rátať. To bude od nás čakať aj Európska komisia, aj finančné trhy.
Ako je otázka, či budeme si chcieť takto pomáhať. Samozrejme, tá požiadavka je potom aj budúci rok 1,4 miliardy, čiže to nás dobehne. V zásade tie pravidlá sa ešte teraz špecifikujú, teraz sa ešte rodia. Vlastne my ešte nepoznáme detailnú tú trajektóriu. Prvá zmienka o nej bude možno niekedy v júni a de facto v septembri bude potom potvrdená. Budeme musieť prezentovať opatrenia, ako ju naplniť. Čiže to všetko sú zatiaľ odhady. Ale áno, ak by sme chceli neuzdravovať verejné financie a nejako len to európske pravidlo obchádzať a zároveň si zrušíme to domáce pravidlo, tak je možné, že rok, dva roky môžeme papierovo len ozdravovať verejné financie bez naozaj naozaj výraznejšieho skutočného ozdravovania, ale to nás len dobehne. Proste čím neskôr začneme naozaj uzdravovať verejné financie, tak o to väčší nápor to bude zmestiť tú konsolidáciu do menšieho počtu rokov a to naozaj môže byť aj až destabilizujúce. A určite pre občanov je oveľa, oveľa lepšie, aby tá konsolidácia bola v menšom objemu každoročná, ako niekoľko rokov de facto nekonsolidovať a potom zrazu mať konsolidáciu 2% HDP každý rok.
Ktoré veľké opatrenia prichádzajú do úvahy pre takú tú riadnu konsolidáciu?
Samozrejme, to už nie je naša právomoc navrhovať opatrenia. My v zásade len skúmame, či tie opatrenia, ktoré sú prezentované vládou, či to z pohľadu kalkulačky sedí, či tie čísla dávajú zmysel, ako ste povedali, zatiaľ teda nebola predstavená hodnoverná konsolidácia, pretože tie predstavené opatrenia sú menej ako 10% avizovaných opatrení. Sú tu Lego kocky, ktoré boli pripravené predchádzajúcou vládou a poskytujú veľkú množinu rôznych opatrení. My na takéto otázky odpovedáme len všeobecne. To, čo vidíme vlastne, aká je najlepšia medzinárodná prax pri tých najvyspelejších krajinách sveta a teda odrážame sa najmä od odporúčaní OECD, kde teda sa hovorí, že malo by to byť aj na výdavkoch, aj na príjmoch, na výdavkoch skôr na tých bežných prevádzkových výdavkoch, nie na investíciách, a na tých príjmoch skôr teda to zdaňovanie spotreby majetku alebo negatívnych externalít, menej zdaňovanie práce, aktivity.
Čiže napríklad aj zvýšenie DPH?
Zvýšenie DPH je zdaňovanie spotreby, áno. To by bolo skôr medzi odporúčanejšie z pohľadu medzinárodných.
A dokáže priniesť z pohľadu príjmov rozpočtu už taký zaujímavejší.
Samozrejme, je to ako keby technicky jednoduché opatrenie.
Slovensku hrozí, že nám komisia stopne peňazí asi 3,5 miliardy z plánu obnovy. Mňa by zaujímalo, čo by to vlastne znamenalo pre verejné financie, prípadne pre ekonomiku.
Tak samozrejme, plán obnovy v tých najbližších dvoch rokoch môže tvoriť viac ako jednu pätinu celkových verejných investícií, takže bolo by to citeľný dopad, keby sme už nemohli čerpať viac prostriedkov z plánu obnovy ako tie, ktoré doteraz pritiekli. Čisto keby sme si veľmi nahrubo spravili dopad možný do ekonomiky, tak možno za tie dva roky by sme mali rast nižší spolu o nejakých 1,2% HDP, možno zamestnanosť nižšiu o 7000 ľudí, ale to sú naozaj len také hrubé prepočty. Určite by to nebolo pozitívne, pretože tie investície, ktoré sú plánované aj cez plán obnovy, sú investície, ktoré Slovensko potrebuje a ktoré de facto aj spĺňajú tie odporúčania, ktoré Európska komisia odporúčala. Takže naozaj, bolo by to určite citeľné a znamenalo by to aj nižšiu životnú úroveň občanov.
A hradi to z rozpočtu si nie je reálne vzhľadom na ten stav verejnej financií. Ďakujem veľmi pekne. To bol šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Jan Todt. Ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast Ekonomika, ja som Mariana Onuferová a teším sa zase na budúce.